Hosea bab 7. Samongso ingsun marasaki Israel, nuli kelair dosane Efraim, lan pialane Samaria. Dene wis padha tumindak ngapusi, maling lumebu kalawan ngrusak omah, gerombolan kang ana ing njaba padha mbegal. Padha ora mikir, manawa ingsun ngengeti sakaing pialane. Saiki uga, wis padha kinepung ing pokale, kabeh iku ana ing ngarsaning sun. Dosane Israel ing bab agomo lan kaprajan. Pialane iku ndadekake senenging ratune. Lan pakartine kang goroh ndadekake bungae poro panggede. Kabeh podo lagu jino. Kaya dene pawon kang murup terus. Nalika tukange roti leren gedekake geni. Sarto nalika ngulet jeladrene nganti mumpluk dening ragi. Ing dina pahargiane ratu kita, padha gawe larane para panggede kalawan sumuing anggur. Ratu iku sakuton karo wong kang ambek memoyok. Wong-wong iku batine kaya pawon murup. Atine murup, makantar-kantar, sawengi muput nepsune mendo, bareng esuk murup maneh kaya geni kang nyalat-nyalat. Wong-wong iku padha panas kabeh kaya pawon murup. Lan mongso poro hakime nganti entek. Sakai ratune wis padha tiwas. Wong-wong iku ora ana siji-sijia kang sesambat marang ingsun. Efraim manunggal karo bangsa-bangsa. Kadadeane Efraim kaya roti bunder kang ora diwalik. Kekuatane wis dientekake dening wong liya, nanging awake dhewe ora ngerti. Uwane ya wis akeh, nanging ya ora ngerti. Gumunggungi Israel dadi paseksi tumrap awake dhewe, ewadene padha ora mratobat marang Pangeran Yahuwah, Gusti Alae. Lan ing sajroning sakae kahanan kang mangkono iku mau, iya ora banjur ngupaya panjenengane. Efraim wis kaya manuk dara kang bodho, tanpa pangerten, ya iku anggone njaluk tulung marang Mesir, lan anggone marani Asyur. Samongso mangkat mrono, ingsun bakal masang jaring ingsun ing dhuwure. Bakal sun tarik mudun kaya manuk ing awang-awang. Bakal sun gebaki margo saka piolo pialane. Bilai wong-wong iku. Margo wis podo minggat ninggal ingsun. Podo nemahono karusaan. Awit wis podo brontak marang ingsun. Arep podo sun pitulungi. Nanging podo ngucap goroh marang ingsun. Pasambate marang ingsun iku, ora metu saka ing prentuling atine. Nanging padha nangis ana ing paturone. Padha natoni awake, supaya oleo gandum lan anggur. Sarta padha mbalela marang ingsun. Sanadyan wis padha sun latih sarta sun kuwatake tangane, ewa semono padha ngrancang arep nandukake piolo marang ingsun. Padha mbalik marani Baal, lan podo kaya gandewa kang cidro, poro panggedene bakal podo tiwas dening pedang, margo saka tembungi kang kasar. Ya iku kang bakal dadi jalarane anggone bakal podo dipoyoi ono ing tanah Mesir.